Úrad špeciálnej prokuratúry sa má zrušiť. Kauzy, ktoré rieši, majú prejsť do agendy krajských prokuratúr. Celé sa to má schváliť v skrátenom legislatívnom konaní a na spadnutie je aj úprava pôsobnosti špecializovaného trestného súdu či status spolupracujúcich obvinených tzv. Kajúcnikov. Po výsledkoch testovaní PISA tak tesne pred Vianocami čelíme ďalšej národnej tragédii. Tentokrát v oblasti boja proti korupcii. Zuzana, tak vitaj.
Ďakujem.
Toto je asi najhoršia správa, akú sme tento rok čítali, nie je to tak?
Nie je to veľmi príjemný vianočný darček, respektíve je to vianočný darček, ale nie pre nás dvoch, ale pre zločincov, ktorí páchajú korupciu a ekonomické podvody.
Ešte si pamätáš, koľkokrát si nám tu vysvetľovala, čo robí úrad špeciálnej prokuratúry?
Veľakrát, ale asi nie dosť, aby tomu porozumeli všetci. Aj teda politici vládnej koalície. Tak.
Tak môžeš nám to teda ešte raz vysvetliť? Počítaj s tým, že to nebude posledné.
Veľmi rada. Tak úrad špeciálnej prokuratúry v podstate dáva pozor na vyšetrovanie závažných korupčných káuz, potom na vyšetrovanie ekonomickej kriminality, má na starosti v podstate aj mafiu, rôzne zločinecké skupiny, rieši úkladné vraždy, spolupracuje pri tom s políciou, s NAKO-ou a stará sa o to, aby vlastne to vyšetrovanie bolo plynulé, aby boli zabezpečené všetky dôkazy tak, aby skutoční páchatelia mohli byť odsúdení.
Môžeš nám aj pripomenúť, že aké konkrétne prípady rieši aktuálne špeciálna prokuratúra?
Špeciálna prokuratúra aktuálne rieši okolo 1000 prípadov, čiže sú to naozaj veľké kilometre spisov, ktoré majú prokurátori špeciálnej prokuratúry na starosti. A to sú, ako som hovorila, vraždy, korupcia, mafia a ďalšie trestné činy.
Dobre, no a podľa čoho si vyberá prokuratúra, špeciálna prokuratúra, ktoré kauzy bude riešiť a ktoré nie?
No, je to podľa závažnosti tých kauz. Ona rieši práve tie najzávažnejšie kauzy, tie najväčšie rozkradačky štátneho rozpočtu, eurofondov, naozaj tie najťažšie zločiny, aké si len vieš predstaviť, pašovanie drog zločineckými skupinami a podobne.
No, lebo špeciálni prokurátori vraj mali 93% úspešnosť pri obžalovách. Čo to znamená vlastne?
To znamená, že keď oni vlastne predložili obžalobu na súd, tak ten páchateľ bol v 93% vždy odsúdený a bol mu uložený právoplatný trest. Mm-hmm. Takže sa nemýlili pri tých obžalobách, alebo sa mýlili naozaj v malom percente tých prípadov.
Zuzka, ako dlho funguje úrad špeciálnej prokuratúry na Slovensku? Kto a prečo ho zriadil?
Úrad funguje, teda špeciálna prokuratúra funguje od roku 2004, takže keby nezanikol, tak na budúci rok by mal nedožitých 20 rokov, čiže je to pekné výročie, ale nie je to už dieťa, je to už nejaký mladík so skúsenosťami. A vznikol v podstate z potreby, ktorá tu bola v tých 90. rokoch, keď si to možno ešte pamätáš, ja si to trošku pamätám, kedy tu naozaj po uliciach niektorých miest strieľala mafia a podobne, tak vznikla taká potreba mať naozaj nejaký špecializovaný úrad, ktorý bude riešiť práve takéto zločinecké skupiny a jednoducho tí prokurátori budú natoľko imúnni, natoľko budú aj chránení, pretože oni sú aj chránení možno viac ako iní prokurátori, že budú vedieť efektívnejšie bojovať proti takejto zločinnosti. Medzičasom už tieto zločinecké skupiny, ako boli Piťovci, Takáčovci a rôzni ďalší, boli aj vďaka NAKE a vďaka špecializovanému trestnému súdu a tomuto špeciálnemu úradu prokuratúry zlikvidované. Členovia týchto zločineckých skupín sedia dnes v base najdlhšie, asi pán Mikuláš Černák a podobne. Avšak stále tu bojujeme so sofistikovanou trestnou činnosťou, ktorými je korupcia, daňové podvody, a práve preto ešte stále podľa mnohých odborníkov takýto špeciálny útvar na prokuratúre potrebujeme.
No ak si dobre pamätám, tak bývalý šéf Dušan Kováčik kauzy nevyšetroval, ale ich viac menej zametal pod koberec. Vtedy nik neuvažoval o tom, že by sa zrušil úrad?
No to je presne zaujímavé, že nie. Dnes tu stále o potrebe, že ten úrad je zbytočný, alebo naopak, že dokonca ho treba zrušiť veľmi rýchlo v skrátenom legislatívnom konaní, lebo tu hrozia obrovské škody na životoch ľudí, na nejakých ich ľudských právach, že treba konať rýchlo. Dnes to je práve Smer, ktorý to hovorí, ale Smer bol predtým pri moci trikrát bol vo vláde a ani raz vlastne tento úrad špeciálnej prokuratúry nechcel s takouto vehemenciou rušiť. Práve naopak, Robert Fico bol jeden z politikov, ktorý ešte roky dozadu hovoril, že takýto úrad tu veľmi, veľmi potrebujeme. No a tak je pre mnohých, ale pre nás dvoch nie, keďže sa už poznáme veľmi dlho aj slovenskú politiku, záhada, že prečo vlastne až teraz sa to deje, že až po takom dlhom čase to začína vádiť.
A vieme, aj kedy sa teda začalo hovoriť o tom, že sa zruší úrad špeciálnej prokuratúry, a že čo sú vlastne tie oficiálne argumenty, aby sa ten úrad zrušil?
No, vieme to časovo umiestniť asi do toho momentu, kedy úrad špeciálnej prokuratúry začal riešiť množstvo ľudí, ktorí boli blízki či už Smeru, alebo Hlasu, alebo aj SNS, čiže dnešným vládnym stranám. A v podstate mnohí ich, či už bývalí nominanti, alebo aj ľudia, ktorí aktuálne sedia vo vláde napríklad a v parlamente, napríklad predseda bránobezpečnostného výboru, pán Tibor Gašpar, ktorý je nádejným kandidátom na šéfa SIS podľa médií, tak všetci títo ľudia sú dnes vyšetrovaní a vlastne dozor nad týmito vyšetrovaniami alebo takú ochranu ruku nad týmito vyšetrovaniami drží práve úrad špeciálnej prokuratúry. Práve vtedy, keď títo ľudia začali mať problémy, mali na krku prvé obvinenia, tak vtedy začal aj Robert Fico a ľudia okolo neho hovoriť o tom, že tú špeciálnu prokuratúru treba zrušiť. Vláda chce bez toho, aby mala ešte svojho kandidáta v pozícii prezidenta, vyhlásiť pre niektorých ľudí amnestiu. Javí sa mi to nielen z toho zrušenia špeciálnej prokuratúry, ale sú to aj ďalšie súvisiace veci, a to napríklad znižovanie trestov za korupciu, alebo napríklad predlžovanie premlčacej lehoty, to znamená tej doby, odkedy spáchaš ten trestný čin a dokedy ťa polícia môže chytiť a súdy potrestať. Pretože keď sa toto všetko zmení, celý ten balík vlastne, ktorý tu vláda chystá, tak mnohí ľudia, ktorí dnes by mali stať pred súdom stať už nebudú. Napríklad osobný priateľ Roberta Fica, pán Miroslav Výboch, kedysi zbrojár, dnes aj známy developer, je dnes trestne stíhaný, pretože mal korumpovať, mal by sa postaviť teda pred súd a mal by sa tam začať teda obhajovať. Avšak, keď toto všetko prejde, tak jeho trestný čin bude premlčaný. Teda tým pádom žiadna obžaloba vlastne už sa na súde prejednávať nebude.
No dobre, a kto všetko si teda doma buchol šampanské, keď sa teda, keď vláda zverejnila zámer zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry?
Je ich veľmi, veľmi veľa, tak keby sme ich chceli všetkých po jednom menovať, sedíme tu do zajtra, neviem, či máš dnes predstavenie.
Mám.
No, tak by si ho nestihol. Menujeme len môžeme menovať, keď sme už začali tými priateľmi Roberta Fica, pánom Výbohom, tak môžeme pokračovať aj pánom Bašternákom vlastne, u ktorého kedysi býval. Pán Bašternák postavil známy komplex Bonaparte a pri ňom podľa teda už aj súdneho verdiktu podvádzal na daniach do takej miery, že štát naozaj prišiel o veľké peniaze. Pán Bašternák si odsedel svoj trest, ale súčasťou jeho trestu má byť aj vlastne zhábanie jeho vily. Ak prejde návrh zmien, ktoré vláda predložila, tak podľa špeciálnej prokuratúry sa mu táto luxusná nehnuteľnosť vráti. Potom sú to aj ďalší mnohí iní, napríklad aj takí, ktorí možno až tak blízko pánovi Ficovi nie sú, hoci v SMS-kách v Tríme volali šéfom. Napríklad pán Kočner, ktorý síce je právoplatne odsúdený, ale rieši ho špeciálna prokuratúra aj za ďalšie podvody, za Technopol a mnohé iné. Tam po novom budú o mnoho miernejšie tresty. Takisto vlastne špeciálna prokuratúra dozoruje prípad vraždy Jana a Martiny. To znamená, že tento spis, kde pán Kočner stále čelí konaniu na špecializovanom trestnom súde, pravdepodobne by dostal nejaký iný prokurátor, ktorý by si musel naštudovať všetky tie tisíce strán a dôkazov na novo, čiže proste celé by sa to opäť skomplikovalo. A takto by sme mohli pokračovať aj ďalšími ľuďmi.
No, lebo slovenská polícia má v logu takéže pomáhať a chrániť, ale tu sa zdá, že je to práve pán premiér, ktorý chce pomáhať svojim ľuďom. Nie je to tak?
No, vyzerá to tak. To je síce pekné, keď chce človek pomôcť svojim priateľom, ale je to pekné, keď im chce pomôcť, tak dá sa povedať, že zo svojho, nie? Že teda naopak ublíži nám všetkým, pretože aj keď sa to dotkne niektorých konkrétnych prípadov, dotkne sa to aj iných, mnohých iných, napríklad bude problém, a včera práve špeciálni prokurátori na tlačovke spomínali naozaj postihnúť aj niektoré zločinecké skupiny, pretože tam je veľmi dôležité, keď z tej nejakej nižšej kategórie v tej hierarchii sa ozve nejaký svedok, nejaký spolupracujúci obvinený a je ochotný usvedčovať tie hlavy mafie. A keď sa im skomplikuje vlastne táto možnosť využívať týchto napríklad spolupracujúcich svedkov, týchto kajúcnikov, tak nebudú tak schopní rovnako efektívne ako doteraz napríklad postihovať, ja neviem, aj drogových dílerov a iné typy kriminálnej činnosti.
No dobre, a teraz aktuálny šéf prokuratúry špeciálnej Daniel Lipšic povedal, že ponúkol, že sa miesta vzdá, len aby teda zachoval tento úrad. Prečo to nestačilo?
Robert Fico povedal taký bon mot pri príležitosti toho, že pán Lipšic sa vynoril z vody ako losos, povytieral sa na špeciálnej prokuratúre a zanechal po sebe mnoho podobných prokurátorov, ako je on, a že teda táto prokuratúra je neopraviteľná a preto ju treba zrušiť. Inak všimol si si, že ako sa náš pán premiér rozumie najnovšie vodnému svetu?
No, opíš nám to, nie úplne.
Veď hneď na začiatku tiež hovoril o budúcom ministrovi zahraničných vecí, že tak to nemôže byť len taký nejaký hociaký diplomat, ako bol Korčok, ale musí to byť Šťuka, ktorá teda bude robiť našu zahraničnú politiku inak ako doteraz. Toto bol ten oficiálny argument. V skutočnosti je to naozaj tak, že na tej prokuratúre pracuje množstvo vlastne ľudí, nezávislých prokurátorov, ktorí tam prišli aj predtým, ako vlastne nastúpil pán Lipšic, však napokon aj pán Žilinka je zo špeciálnej prokuratúry. A tí už teraz v podstate sa naučili pracovať tak, že sú samostatní a že jednoducho nie je veľmi ľahké ich v uvodzovkách skrotiť a asi by si nedali nadiktovať, čo majú urobiť a ktorú obžalobu majú stiahnuť zo súdu a ktorú majú podať a ktorú nepodať. Takže asi to tak aj celkom dobre, aj keď s takým svojským slovníkom pán Fico odhadol, že s týmito ľuďmi, že týchto ľudí len tak ľahko neovládne.
No dobre, a teraz, ak to prejde, tak čo sa bude diať? Čo sa stane so všetkými tými kauzami, veď ich hovorí, že je 1000 a všetkými prokurátormi?
No, tieto kauzy, ako si už aj spomínal v úvode, pôjdu na krajské prokuratúry, keďže tých spisov, ako som spomínala, je 1000. Na tých krajských prokuratúrach samozrejme pracujú tiež dobrí prokurátori, ale tých prípadov je veľmi veľa. Bude veľmi dlho trvať, kým si tí prokurátori tie veci naštudujú, kým z nich znovu začnú konať. Z toho opäť môžu ťažiť hlavne teda advokáti a obhajoba tých ľudí. No a čiže toto je jeden problém a druhá vec sú tie ďalšie zmeny, ktoré sa v rámci toho balíka navrhujú a to, čo sme spomínali, nižšie tresty, kratšie premlčacie lehoty, zmeny v postavení spolupracujúcich obvinených. To všetko môže mať vlastne za následok, že tie obvinenia, že nám jednoducho, že budeme mať ako Slovensko viac bezúhonných ľudí, ako sme mali doteraz.
No dobre, ale všetci tí prokurátori, ktorí sú tam zamestnaní, tak oni čo? Oni dostanú akože padáka zrazu? Alebo niekam sa šupnú? Alebo ako si to máme predstaviť?
V podstate tá prokuratúra sa zruší a oni prejdú priamo pod generálnu prokuratúru, čiže pod pána Žilinku.
Aha.
A ich prípady budú prerozdelené na tie kraje. S tým, že pán Žilinka má možnosť, že teda niektorý prípad ponechať alebo ho jednoducho dať konkrétnemu prokurátorovi. Avšak mnohí prokurátori, napríklad pán Harkabus, ktorý dozoruje prípad vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sa už vyjadril, že v prípade, že sa prokuratúra špeciálna zruší, tak on takmer si je istý, že bude zvažovať svoj odchod, takže prípad tak či tak bude musieť dostať nový prokurátor.
No dobré, a pán Žilinka sa neohradil, že bude mať viac roboty?
No nie, on s tým súhlasí. Aha. Čo by považoval človek za zvláštne, keďže sám mám v životopise dlhoročnú prax na práve úrade špeciálnej prokuratúry, uh-huh. Bol tam aj funkcionár, avšak keďže vidíme jeho konanie z posledných mesiacov, tak to asi ani nikoho neprekvapuje.
No ale prečo je pán Žilinka za to, aby sa zrušila generálna prokuratúra, teda úrad špeciálnej prokuratúry?
On bol dlhodobo aj v takom možno, že napätom vzťahu aj jednak s Danielom Lipšicom, aj so svojimi bývalými kolegami. Veď vieme, že vlastne cez paragraf 363 jeho generálna prokuratúra rušila viaceré tie obvinenia, ktoré práve úrad špeciálnej prokuratúry vznášal, čiže tým pádom mu odpadne problém a nejakí neposlušníci v systéme zmiznú alebo budú uprataní pod jeho právomoc a zároveň sa mu aj rozšíria jeho vlastne právomoci, bude silnejší, pretože bude môcť ovládať aj tieto prípady, tieto trestné konania, na ktoré doteraz až taký priamy dosah nemal.
Žilinkovi to teda nevadí a Bruselu to nevadí? Čo tam hovoria na toto celé?
Bruselu to prekáža, už vlastne poslal aj také varovné vyhlásenie. A to hlavne preto, že tieto zmeny vláda robí v rýchlosti, ako ani na F1 nejdu auta. Už od 15. januára má byť tá prokuratúra zrušená. Takéto, čo si sa nerobí takto rýchlo, bez diskusie, bez toho, aby sa tie dotknuté inštitúcie mohli k tomu vyjadriť. Takže je možné teda, že Brusel bude nejakým spôsobom sa ďalej proti tomu stavať. Uvidíme. Má veľa takých pák, samozrejme Európska únia nemá, pretože veľa vecí je v právomoci, v kompetencii národných štátov, ale jednu má, už keď naozaj to ohrozenie demokracie a právneho štátu presiahne nejakú mieru, tak môže napríklad pozastaviť eurofondy. A to si myslím, že by vládu Roberta Fica a aj Slovensko veľmi bolelo.
Dobre, a poslednú otázku, alebo dve mám v jednej, že je toto už vlastne celé akože hotová vec, alebo sa ešte môže niečo stať?
No, keď to schváli parlament, čo predpokladám, že áno, tak prezidentka, ktorá tiež kritizovala kroky vlády, môže zákon vetovať, to znamená vyjadriť s ním nesúhlas, vrátiť ho do parlamentu a tam už budú musieť poslanci schváliť alebo prelomiť prezidentkine veto takou kvalifikovanou väčšinou, čiže nie jednoduchou, ale 76 hlasmi. Táto koalícia má veľmi tesnú väčšinu, tak ak by niekto bol veľmi neposlušný, tak sa môže stať, že to veto prezidentky neprelomia. A ak ho aj prelomia, tak ten zákon je napísaný, tak tie zákony sú napísané tak narýchlo. A naozaj mnohí právnici sa vyjadrili, že tie texty nie sú dobré, že prezidentka sa môže napríklad, alebo aj skupina poslancov obrátiť na ústavný súd a ústavný súd môže nariadiť zrušenie či už niektorých častí, alebo aj proste celý zákon. Takže uvidíme, ako to bude.
A ty si myslíš, že ho prelomia?
Veto? Mhm. Zatiaľ sa táto koalícia nejaví, že by nemala byť jednotná, aj keď pán Danko občas proti niečomu protestuje. Napríklad proti tomu sa vyjadril, že nie je ešte úplne isté, že či pán Peter Pellegrini bude kandidátom celej koalície na prezidenta, ale práve toto nevyzerá, že by pánovi Dankomi alebo komukoľvek zo súčasnej koalície prekážalo, takže si myslím, že asi to veto prelomia. Ale je tu ešte ústavný súd a Brusel.
No dobre, no tak s tým sa asi budeme musieť rozlúčiť, lebo už sa nám sem nezmestí žiadna iná téma. Ďakujem Zuzane a budeme sa my. Dúfam, že vidieť aj v ďalšom podcaste. Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu. Ďakujeme.
Ďakujem.